Voces do Deza.
Después de estar na Agora, después de escoitar este tema musical, pues nos vimos agora de novo ata casa para falar de dúas cousas. Por unha banda, de Prado, concretamente, porque ali ben saben todos vostedes de que os veciños, no seu momento, estaban protestando por ese proxecto da senda peonil de Prado. Así llelo comunicaron pues, o concello, a concelleiros, o propio alcalde. Semella que dentro do goberno pues, se prometeu e que se lle pediría pois, a Deputación de Pontevedra un novo proxecto, e agora pois, hai que seguir falando deste tema, ou alo menos así o fan dende Compromiso por Alín, o seu candidato á alcaldía, Rafael Cuíña, exixíalle nestas últimas horas o alcalde Crespo que dera a cara despois de estrelarse, dixo, co proxecto para a construcción desa nova senda peonil en Prado, porque moitos veciños Cuíña se puxeron en contacto con él nos últimos días para manifestarle a súa preocupación pola próxima, polo próximo que quedará a calzada ás súas casas despois do desprazamento do eixe desa estrada EP 6005. Sobre Prado falaba Rafael Cuíña, que decía que ademais é unha parroquia coa que está pois moi vencellado.
Pues a verdade é que sinto que está pasando na parroquia de Prado. Un montón de veciños se dirixiron a mí nos últimos días, especialmente esta fin de semana, coa cuestión da do pouco que lle quedaría de ver as rúas despois de que se variase o eixe precisamente da vía que va dar o Corpiño, e están moi indignados coa ausencia de Crespo cando convoca para reunións, dicindo que ten outras cousas que facer, engadido a unha depuradora importantísima que tamén están malas condicións, que prometer o propio Partido Popular e incumpriu. Como non, pois eu xa anunciei que para min era moi importante tamén a cuestión do pequeno auditorio que había que facer en Prado e a baixada da Iglesia, no? O Partido Popular Crespo Iglesias en Prado foi ali a prometer, porque sabe que é unha parroquia que na que teño especial apoio, pero o que estamos vendo é que os resultados están sendo absolutamente de presentación de proxectos que pretenden vai e pretenden que sexan estrelas, e cando resulta que teñen problemas son proxectos estrelados nos que non aparece para darlle solucións aos veciños.
O candidato de Compromiso xa anunciaba que apoia as demandas veciñais e tamén decía que lle reclama ao goberno que faga todas as xestións necesarias e precisas para poder darles unha solución ao problema que teñen agora. Máis moi subliñaba que nos últimos días que foron moitas as persoas que lle dixeron que tiña que exixir o Partido Popular o cumprimento da promesa electoral para facer esa nova depuradora na parroquia, porque está a dar moitos problemas na actualidade. Bueno, pues precisamente a actualidade ten outra cara máis neste día. Bueno, ten moitas caras, pero digamos que quedándonos na casa, quedando con unha actividade que tamén pues, veremos e poderemos presenciar aquí en Lalín, vai a ser a 33ª edición pues, da Feira do Cabalo. Bueno, 33 anos en que levamos con estas actividades, nesta ocasión pues, directamente organizada de a Asociación de Cabaleiros de Lalín, que nos imos a ir a esa comparecencia. Unha presentación na que estaban os concelleiros de festas, de turismo, Pepe Cuñarro e Begoña Blanco, respectivamente, obviamente, pues, da propia asociación de cabaleiros de Lalín, entre eles Carlos Seijas, que presentaban pues, o que vai a ser esta nova edición desta feira, que será no Mercado de Gando. Quen abría pues, o turno de esta comparecencia de prensa desta mañén na sala do Consistorio Lalinense, onde habitualmente pues, se celebran este tipo de comparecencias, era o concelleiro de festas de Lalín, Pepe Cuñarro.
gracias por asistir aos medios e aos representantes tamén de Cabaleiros de Lalín. Bueno, que, en primer lugar, quero dar as gracias á Asociación Cabaleiros de Lalín por este ano facerse cargo da organización da Feira do Cabalo, e tamén a outras dúas asociacións que colaboran, como o Club Hípico Juan Oliveira e a Asociación Cabaleiros do Beza. Bueno, hoxe acompáñame o presidente dos Cabaleiros de Lalín, Carlos Seijas Calviño, Carlos Bernabé, Javier Cuiña, membro da directiva de Cabaleiros de Lalín, e Begoña Blanco, concelleira de Cultura do Concello de Lalín. Estes últimos anos, a evolución que lle quixamos dar desde o goberno á Feira do Cabalo, porque nos parece que é un atrayente para o público en xeral, pois bastante bo. As últimas edicións da Feira do Cabalo, pois foron, antes da pandemia, foron as edicións que tuveron moitísima xente. O ano pasado incrementouse, porque no ano 21, por mor da pandemia, non houve Feira do Cabalo, como todos ben sabedes. O ano 22, para darlle un pulo, un empuxe a eses dous anos de que houve sin feira, fíxose no mes de xuño, era un proceso nos cales ainda non acababa de despegar o tema da pandemia, que si que se facía ou non se facía, puxose unha cantidade económica de 25.000 euros. A última que se fixera no ano 2019 había 18.000 euros consignados do Concello. Metemos 7.000 euros máis para este evento. Creo que é un dos eventos de primavera que move moitísima xente no noso concello. Aparte, o ano pasado, que me consta de primeira man que a asociación traballou arreo para poder traer a Santi Serra, non foi posible polo calendario, porque realmente pois xa tiña as fechas ocupadas. Entón este ano pois volve a Lalín. A última vez que estuvo aquí foi no ano 2019. Eu creo que é unha das atrayentes da feira, que sí que move moitísima xente. Desde o concello están chamando, desde que saiu o cartel, para saber se o espectáculo é gratuito ou non é gratuito, se hai que pagar, se hai que onde hai que coller as entradas. Iso é un bo síntoma, porque estamos a un mes da feira, a máis de un mes da feira, e xa a principios de marzo, cando chegou o cartel, pois a xente empezou a chamar ao concello, e xente de fora de Galicia, que é unha cousa das que me extraña, porque o outro día, por exemplo, comentábame aquí no concello que chamou xente de Asturias para vir aquí. Entonces, pois creo que é un bo empuxo que lle quixo dar a asociación este ano, volvendo a traer a Santi Serra. Despois, pois ten bastantes actividades, como poden ser concursos morfolóxicos, con premios metálicos, rutas. E despois, pois, bueno, este ano pois a asociación tamén quixo de darlle un pulo no eido de musical, tamén metendo actuacións musicais, dado que o domingo 30 de abril, o día 1 é festivo. Entonces o domingo ese a tardiña, pois a xente pode quedarse, que veña a feira de fora ou de aquí da comarca ou de Lalín, pois pode quedarse na feira e non ten presa para marchar para a súa casa, dado que o outro día é festivo, é o día do traballador. Eu nunca entendí o día do traballador, non se traballa, pero bueno, é así, o día 1 de maio. Pois eu creo que vai ser un bo aliciente para o pobo, que creo que vai haber bastante xente. Animo a todos os de Lalín, a fora de Lalín, pois que veñan a esta Feira do Cabalo, que realmente teñamos Lalín cheo ese fin de semana, pois creo que é bo para o pobo. A asociación, pois nada, pois dicirlle que desde o concello, pois, que lle axudaremos en todo o que estea dentro das nosas mans. Aparte os 25.000 euros que se lle dan, pois desde xa saben perfectamente que xa na outra edición, pois de todo que estea desde o concello, que lle facilitaremos todo o posible. Eles que traballen, que se involucren no evento, que sei que o van facer ben. E pola miña parte, pois nada máis. Doulle paso agora a eles para que vos expliquen por miúdo este programa. Dicir que o mundo do cabalo, pois é un mundo que aquí na comarca, gracias a xente como, por exemplo, Carlos, que leva moitísimos anos neste mundo, pois era, antes, os cabalos eran utilizados para todo, é dicir, era o medio de transporte, era o medio que utilizaban panadeiros, ferradores, capadores, médicos, e foi desaparecendo ao longo de uns anos. Despois foi cando, gracias a esas asociacións, a presidentes, desde Carlos, outra vez que volve a estar él, para todos os presidentes que foron pasando ao longo destes anos, pois foron involucrándonos a xente como a min, que se non fora por as asociacións ou por xente como Carlos, pois non habería a posibilidade de que moitos pois esteamos aí. Fomos facendo unha pequena bola de neve que foi medrando e foi indo para adiante. Entonces pois involucrou a varia xente que foi comprando o cabalo, e realmente pois hoxe o cabalo na comarca do Eza, sobre todo en Alín, pois ten un bo número de xinetes, cabaleiros e amazonas, e ao mesmo tempo pois hai un bo número de cabalos no noso concello. Pola miña parte, nada máis, darlle as gracias de novo á asociación e que se haga o mellor posible.
Bueno, bons días a todos, gracias por estar aquí. Pouco teño que dicir, porque dixo Pepe todo. Explicarvos algo, se queredes, o programa. Como dixo Pepe, este ano logramos traer outra vez a Santi Serra, que se estuvo aquí varios anos. E Santi Serra, pois, é un cheque seguro. É dir, Santi Serra, salvo caiga un temporal fatal de tempo, pois é cheo o Lalín. Costa seus cartos, etc. Pero bueno, a veces é mellor gastar un pouco máis e que veña a cousa como ten que vir. Este ano, eu que digo, logramos traelo. De feito, trae un espectáculo que nunca estuvo aquí en Lalín, nin creo que en Galicia, que trae uns cabalos americanos, o típico cabalo dos indios, como lle chaman estes pintos, que nunca estuveron en... Xa digo, que eu sepa en Lalín, Lalín nunca estuveron, pero en Galicia creo que é a primeira vez que están. Trae, aparte dos cabalos, trae un águila americana, un águila destas inmensa, que a soltará, fará unha actuación cos cabalos e ca águila en libertade. Actuará os dous días, como di Pepe, que están chamando aquí ao concello, a mí tamén me están chamando, chamaronme de o que dixo Pepe, de Asturias, de León, de... Incluso ayer chamoume o tío dunha rapaza de Bueu que se quere facer socia, máis que nada por vir conocer a Santi Serra. Non sei por qué, pois allí dixen, para conocer a Santi Serra non vai falta facerse socio da asociación, pero bueno, dixo, non, quero me facer socio, tal, bueno, pues agradecemos tamén. Dicir que na asociación somos máis de 160, que é un bon número de socios e socias, da qual hai aquí dous.
Estamos
buscando. Bueno, miña, por supuesto. Begoña e Pepe. É dicirvos do cartel que empezará o sábado 29 de abril. Empezará cos concursos de cabalos cruzados. Concursos de cabalos cruzados que son super vistosos. O ano pasado, estando o tempo que estuvo un tempo fatal, garrafal, estuvo un número de cabalos e de yeguas impresionante no concurso. E aparte da cantidad, o nivel, que hubo un nivel de cabalos cruzados que a veces máis superiores aos de pura raza. Un nivel impresionante, e a cantidad. E despois faise a 22 Copa de Galicia de cabalos e yeguas de pura raza galega, que é o típico cabalo galego de aquí, un cabalo así pequenote, un cabalo moi bonito, que... E tamén o ano pasado tuvo unha aceptación super... Actuaron un número de cabalos e de yeguas impresionante. E despois teremos cos cabalos este gallegos que farán unha actuación de arriendas largas, bueno, unha actuación de doma tamén moi, moi vistosa, todo con cabalo este típico galego, que é o que se lle está dando un pulo para que colla un pouco máis de nombre, por non só en Galicia, sino por fora de Galicia. E despois empezaremos, despois de saltar, cos potros de pura raza española e potras, e despois a calleguas e os cabalos. Isto sería o sábado pola tarde. E ao acabar os concursos, teremos un espectáculo de Santi Serra, non vai ser o espectáculo igual que o domingo, vai ser para conocer un pouco a pista, para... E bueno, unha demostración máis ben. E despois teremos os premios do día, dos ganadores do día. E despois o domingo, unha vez aberta a feira, teremos unha ruta ecuestre na cual, sei, esperamos sobre 200-250 xinetes e amazonas, que vai ser aquí pola zona de aquí de Lalín hacia Botos, hacia Filgueiroa, todo por aí. E despois de vir a estes xinetes e amazonas todas, unha vez que cheguen aquí, pois teremos unha comida de confraternidade na cual vai ser para xente que participa no, na ruta e a xente que queira vir a maiores. E despois da ruta, bueno, unha vez que arranca a ruta, teremos ás 11 da mañá o concurso morfolóxico de potras e éguas de pura raza árabe. E despois ás 12:30 teremos os cabalos de pura raza árabe. Unha vez que temos as éguas, temos os cabalos, e despois, sobre a unha, teremos un dos premios, pa min é un dos máis vistosos, que é os mellores movimentos de cabalos de pura raza árabe. O cabalo de pura raza árabe, a diferencia dos outros, pa que non está un pouco así posto nisto, ten unha costilla menos. E iso fai no andar, en vez de andar, flota. Se te he visto alguna vez, parece que non pon os pés, non é como un cabalo español ou como outro, vai, é como se fora nadando. É o bonito do cabalo este, do pura raza árabe. E despois teremos a comida esta que mencionei antes, a cual virán os xinetes todos que vamos, e amazonas que vamos a ruta, máis a xente que toda que se queira, que vai ser pulpo e a carne o caldeiro. E despois de xantar, pois teremos unha demostración de andadura galega, de xinetes aquí aquí de Galicia, xinetes con nome como Javier Gómez, como xente que foi campeona de Galicia varios anos, como Paquiño de Melliz, bueno, xente que está moi posta nisto, e farános unha demostración na cual iráse falando para dicir en que consiste a andadura, etc., etc. E despois desto todo, pois teremos o espectáculo grande de Santi Serra, que durará sobre unha hora máis menos. E despois teremos un sorteo este ano, non vamos sortear o potro, é a primeira vez que non sorteamos o potro por culpa destas movidas todas de animalistas. E decidimos non sortealo. Que vamos facer? Vamos sortear os cartos para quen queira comprar o potro. Vamos sortear unha cantidad metálico para, se quer comprar un potro, compra, se quer ir de vacación, vai de vacación. Pero bueno, damos a opción que queira. E que vai sorteado, ser sorteado ali hasta que salga. Sortearemos-lo cada 2-3 minutos hasta que aparezca o agraciado. E despois teremos a entrega de premios dos concursos do día. E despois, ás 10 da noite, teremos un festival musical de fin de feira que actuará o noso Pachi e cinema, que andamos mirando a ver aquí a zona para colocarlos. É o que dicía Pepe, facemos isto porque o lunes, como é festivo, pois a xente pode aproveitarse. Outra cousa sería que non fora festivo. É unha maneira de poder isto. E bueno, si queres alguna preguntinha por aí.
Keep your clever lines, hold your easy rhymes, silence everything, silence always wins.
As explicacións que daba de un xito pormenorizado de o que vai a ser esa programación da 33 edición pues, da Feira do Cabalo, o propio presidente de Cabaleiros de Lalín, Carlos Seijas. Días de celebración, bueno, falta un poquinho máis dun mes, 29 e 30 de abril, vai a ser no mercado de Gando, se recupera pois a Santi Serra, que xa estivo, a última vez que estivo foi no ano 2019, logo o ano pasado, por cuestións de axenda, xa nos explicaba que non foi posible, xa decía o concelleiro Pepe Cuñarro, pero que si agora pois volta a recuperarse e que haberá pois un fin de festa musical, xa que o día seguinte pois xornada festiva, primeiro de maio, a golpe de luns, que será e polo tanto festivo. Bueno, que teremos ocasión de voltar a falar, ainda falta un poquinho, pero xe se presentou pois xa oficialmente esa próxima edición. Estamos nas 13:25, consellos comerciais, que creo que nos podemos ir a nada dous minutiños musicais, porque xusto despois aí estamos en comunicación con o noso experto en horta, hoxe mércores, polo tanto, xa saben, temos despois con nos en antena a Rosendo Estévez.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos como motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Un café con Eva nos convierte en oyentes. Queremos encender la radio cada mañana y escuchar todo lo que ustedes nos quieran contar, porque tendremos más tiempo para aprender, para conmovernos, para divertirnos y para aprovechar cada segundo de la vida. Un café con Eva vuelve menos solo y menos cortado, con más ingredientes y más sabor, de lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio. We're always told repeatedly.
Keep your clever lines, hold your easy rhymes, silence everything.
Si miramos o exterior, bueno, ya saben que desde los estudios no veo mucho exterior, porque la verdad es que estamos bastante, bastante pechadiños y no veo mucho exterior, pero de cando en vez, pues sí, veo ese exterior y oxe, pues con bastante nubosidad, alguna chuvieira, no vaya a ser muy intensa, será o máis na xornada de mañan, segundo as previsións, y unha máxima de 14 graus. ¿Por que lles digo isto? Bueno, isto influe, y isto escoitamos a Cotío, do noso experto de Rosende esta vez. Ya saben que, obviamente, a meteoroloxía, os factores meteorolóxicos influen directamente no que poidamos ou non poidamos facer na horta. E tamén, o mellor, nesa proliferación dos pulgóns, porque aí nos quedáramos o pasado mércores. Moi bo día, Rosendo.
Hola, bo día, Amelia.
Que tal?
Pois ben, está un día... ¡Baf!
¡Baf! Un día sí, cada un que o interprete, falábamos disto, Rosendo e eu, cada un que o interprete como que ir, habrá quien diga, bah, está un día extraordinario, e habrá quien diga, bah, non está tan bo día. En fin, non lo deixamos aí, en que está en, bah.
Pois nada, aí estamos así, pasando esta xornada, cas rutinas diarias na horta, estes traballiños así que se poden ir facendo na horta, preparar bancais, sobre todo ir, como presentabas agora o tema de hoxe, que deixamos un pouco pendiente do outro día, pois empezar a vixiar xa os nosos cultivos, esas plantiñas que xa están agora empezando a desarrollar e a armar con a chegada así da primavera, que teóricamente estamos na primavera e o tempo vai a ir, polo que vexo, acompañándonos. Non?
Bueno, ti nos deixabas como de ver, a pasada semana poñíamos deberes e decíamos, bueno, agora cada quen que baixe, que miren as súas hortas e que vexa si efectivamente comeza a haber presenza de pulgón ou non, e que si hai presenza de pulgón, non se preocupen que aí nos iremos cos remedios. Bueno, entendo que todo o mundo pues, foi a facer esa vixianza, que a siga facendo, obviamente, porque podemos non ter pulgón agora e podemos telo pues, nunos cantos días. Entón, nese momento en que teñamos pulgón, vayamos polos remedios. Que facemos, Rosendo?
Bueno, pois temos varias solucións, varios remedios, como ben decías, non? Todos eles, os que vamos a comentar agora, algúns destes que imos a comentar, pois sempre baseados en produtos que temos o alcance, non? Que temos ali na casa, ou produtos que temos, plantas que temos na horta, para facer así estes preparados e estes remedios para o tratamento, non? Porque o primeiro que hai que facer é esa observación, determinar se si comeza a ser unha plaga, que sempre que vexamos xa unha pequeniña colonia de pulgón pois hai que estar moi vixiantes, e xa pode ser un problema, desarrollan despois moi rapidamente.
Sí, sí.
Entón, hai que estar aí moi pendientes, e xa podemos ir dando algún tratamento preventivo, e un deles, pois xa para ir empezando con remedios, pois pode ser a base de xabón, non? Xabón potásico.
Primeiro, antes de que nos digas exactamente como facelo do xabón potásico, e todos estes remedios que nos vas a dar agora mesmo, bueno, claro, hai que mirar esa colonización do pulgón, que quede claro, pero vai a valer para estes remedios, van a servir para todo tipo de plantas?
Sí, en principio valemos tanto na horta como perfecto para as froiteiras, que moitas xa temos ali na horta tamén, vale, na finca, na maleira, pero tamén para o xardín, incluso ata para plantas a veces de interior.
De interior.
¿No? Temos, bueno, como digo, as plantas de interior non existen, son plantas
son
que
plantas,
nos
sí
cultivamos dentro da casa, ¿no?
Efectivamente.
Pero pois para esas plantiñas tamén, é dicir, son pois remedios e tratamentos, e sí quero incidir en que a maior parte das veces son preventivos, porque non son eficaces no senso de que maten ou acaben co pulgón, non? Mais ben o que evitan é que siga proliferando ou que nos invada as plantas que nos imos tratando, non? Que son máis insectífugos, podemos decirlo así máis técnicamente, que que insecticidas, non? Entón, eso, a prevención sempre preventivo.
Bueno, comenzamos co primeiro, entón, co de xabón potásico.
Sí, pois podemos comentar o do xabón, que é moi sinxelo,
sí.
O único que temos é que ter a man ese xabón potásico. Ahora xa hai moitos, incluso supermercados que o comercializan, bueno, como producto de limpeza, pero que nos podemos empregar para facer este remedio caseiro, e como decía, ahora xa hai incluso moitos sitios e comerciales agrícolas que tamén xa comercializan para este efecto insecticida, ¿no? Xa hai marcas comerciais que elaboran o xabón potásico nunhas concentracións preparadas con unhas dosis que nos recomendan para facer este preparado insectífugo, non? Si non temos a man ou facilidade para adquirir así o propio xabón potásico, podemos empregar pois un xabón destes caseiro que prepare xabón na casa,
que
vale un xabón destes de potasa ou de sosa que se fan a veces na casa, e hai moita xente,
e
cada vez máis, que agora estamos recurrindo outra vez a forrar custos e a preparar cousas máis naturais, non? Máis caseiras, reutilizar a veces materiais, un aceite usado de cociña e demais. Entón, ese xabóns tamén nos serviría, ou xabóns así moi moi lixeiros, xabóns o máis naturais posibles, sin moitos compuestos químicos de síntese, podemoslo empregar, porque o pulgón ten unha particularidade, e é que respira polo dorso, polo seu dorso, e entón, cando nos lle aplicamos, pois ahora esta pulverización, o que estamos facendo basicamente é como afogalo, non? Deixa de, evidentemente, respirar, queda cuberto por auga con xabón,
e
esa película evita que respire, e entón algúns morren, e outros, evidentemente, o detectar aí o xabón, pois xa non atacan esa planta, non? Xa non pinchan aí para absorber os xugos da planta. Entón, xabón potásico. E se queres pasamos a dosis, sería máis.
Falemos de como, que doses hai que facer para logo poder pulverizar.
Sí, prepararíamos máis menos nunha porcentaxe de 50 mililitros aproximadamente para 5 litros de auga.
Vale.
Y preparamos pues eso, esa cantidad de 5 litros, más o menos engadimos ya unos 50 mililitros de
xabón potásico.
Estamos hablando de mililitros porque decía que este xabón potásico ya se comercializa así, como una especie de líquido, digamos, pastoso, muy espeso, ¿no?
Pero, por ejemplo, si no mercamos ese xabón potásico que se comercializa y tenemos el xabón normal, ese xabón a mellor caseiro que temos pues nas nosas casas, que teríamos que facer? Que cantidade?
Aí en ese caso teríamos que rallar, non? Disolver ese pouquiño de xabón, e máis menos a porcentaxe sería unha cullerada, cullerada e media de xabón así rallado. Atrevo-me a decir, se me permites, incluso unha marca comercial, para que a xente identifique moi ben, nos valería ese famoso xabón lagarto, non?
Sí.
Que así identificámoslo fácilmente todos.
Exacto. Bueno, que ademais este, o lagarto, ainda que en algún momento puido desaparecer dos lineais, agora mesmo, eu tamén me atrevo a decir que o podemos atopar en calquer sitio.
Sí, volve a pasar así por ahí, ainda que no sea xa de esa marca, pois pues é similar.
Exacto.
¿No? Mm. Identificamos un pouco ese formato de xabón.
Exacto. ¿No? Entón, si non notemos, collemos pues, un taco de ese xabón, rallamos, o que sería unha cullerada aproximadamente para 5 litros de auga.
Vale. Y eso disolvémoslo en agua y pulverizamos directamente sobre las plantas, especialmente en las zonas donde ya detectamos ese inicio de colonias do pulgón. ¿No?
Uh-huh.
Va a ser siempre, y vuelvo a repetir, para los que no me escoltaron programas anteriores, pues siempre van a incidir, el pulgón comeza siempre en las brotaciones, en los lomos, en las zonas pierniñas, ¿no? Ternas, novas, porque ahí donde pincha con facilidad, donde absorbe o líquido da planta.
Estase notando sobremaneira, agora mesmo, bueno, eu que fixen os deberes, e supoño que todo o mundo tamén estivo facendo os deberes, e, por exemplo, nesas plantiñas que agora efectivamente comezan a brotar, por exemplo, si teñen roseiras na casa, pois pues seguro que van a ver neses gromiños pecarrechiños que agora mesmo, pois pues, xa hai colonia de pulgón.
E aí empezan a ver, decíamos outro día tamén que enteña sabugueiro cerca ou por aí na finca, ademais, moito do pulgón, especialmente o negro, empezan no sabugueiro e empezamos a ver ali as colonias.
Sí.
Es decir, sempre hai que fixarse ahora nas brotacións, ¿no? Nas plantas que empezan a agromar e aí vemos esas primeiras colonias. Hai outro síntoma moi claro e é que empezan a retorcerse
As follas,
xusto, os gromiños, esas follas novas se retorcen como hacia dentro, non? Hacia a parte interna da folla.
Isto pasa moito, por exemplo, Rosendo, e despois nos imos a outro remedio, pero pasa moito, por exemplo, estou pensando nas árbores cítricas, estou pensando no laranxo, estou pensando no limón, na mandarina.
Efectivamente, sí, aí hai moita facilidade para que ataque o pulgón e tamén y podíamos introducirlo aquí, non só o pulgón, a veces as cochinillas tamén, que é outro insecto pois moi similar, porque tamén é chupador e moi similar, e que tamén nos sirven un pouco estes remedios que estamos dando, non nos vimos a dar.
Bueno, entón, primeiro falamos do xabón potásico, vale? Que creo que xa teñen moi claro pois como facelo, ademais é moi sinxelo, xabón e auga, non ten máis. Outro remedio para o pulgón?
Pois sería outro moi sinxelo que temos todos na casa, un pouco de vinagre.
Sí.
E nunha porcentaxe de 1/10, é dicir, unha parte de vinagre, 10 partes de auga.
Uh-huh.
Con eso facemos esa mestura, esa mezcla vinagre con auga. 1/10 siempre, y pues eso, cada unha cantidad que precise según as plantas que teño, porque podemos darlo a todas as plantas, como decíamos antes.
Sí.
Aplicamos directamente pulverizado. Sí, é moi importante con todas estas pulverizacións que o aparello que empreguemos, a mochila, o pulverizador que empreguemos, pois que este evidentemente limpa,
claro.
y que as boquillas pois sexan unhas boquillas un poquinho decentes e estén en bo estado, así que pulverice ben, para explicarlo de un xeito máis fácil, ¿no? Máis sinxelo. Que muy pulverizadiño. Cuanto mejor pulvericemos, mejor será o reparto nas follas y entón o efecto será moito máis eficaz. Y é especialmente importante pulverizar tamén as plantas de abaixo hacia arriba, porque como decíamos antes, o pulgón se agocha, a folla retorce, se revírase y o pulgón agochase aí, ¿no? Entón pulverizar especialmente de abaixo hacia arriba as plantas para chegar de aí o pulgón y que faga ese efecto. Entón o vinagre tamén é moi eficaz. Funciona bastante ben cando xa empeza a ver esas colonias de pulgón.
Vinagre, xabón potásico e supoño que temos que falar tamén da estruga.
Evidentemente, vexo que ti xa estás con todos os coñecementos aí fixados e adquiridos. Bueno, xa levas.
É que teño un bo profesor,
E xa coñeces así algún deste remedio. Pues, efectivamente, outro é a estruga. A estruga tamén é un remedio moi práctico, porque aparte fortalecemos as plantas, fai efecto abonado, e non só eso, sino que ten ese efecto insectífugo tamén, ¿no?
Claro.
Entón, podemos facer purín, neste caso unha maceración, un purín en fermentación, é dicir, que con 3-4 días fermentando a estruga en auga, digamos, a porcentaxe serían máis menos 200, 250 gramos de estruga de follas, quitamos a raíz. Pregunta moita xente de sacar raíz tamén, arrincámoslas de carraíz, a raíz podemos ya quitar, cortar, empregamos a parte aérea, digamos, non as follas e os taliños, os talos. 250 gramos por litro de auga, máis ou menos nesa porcentaxe, cada un que prepare tamén a cantidad que precise. E iso deixámolo macerando na auga 3, 4 días, 5 días, empeza a fermentar, vamos a apreciar, hai que remexer todos os días, unha vez ou dúas, e empezamos a apreciar que fai espuma e que empeza a querer coller así un poquinho de temperatura, ¿no? Empeza a poñerse un morno. Inicia a fermentación, entón, ese pudín en fermentación, collémolo, filtramos, diluímos, vale, de máis menos diluímos un 20%, o que sería coller un litro deste pudín e botarlle a maiores 5 litros de auga máis para diluílo, ¿no? Sería máis menos.
Que pasa se si non diluímos, Rosendo?
Bueno, a veces hai o perigo de que o botemos demasiado concentrado e podamos incluso a veces chegar a queimar a planta, porque hai que pensar que está en fermentación, claro. Está en un proceso de fermentación, e en este caso estruga concentrada, estruga ten un alto contido en nitróxeno, por iso tamén fai ese efecto de abonado, ¿no? De reforzante das plantas, do crecemento e demais. Entón, bueno, se conven diluílo para non aplicarlo así tan. E aparte, ademais, é interesante porque vamos a dar varios tratamientos, sería interesante repetir 2 ou 3 veces neste período que observemos que o pulgón empieza a aparecernos en distintas plantas, entón dar varios tratamentos, ¿no? O ideal é deixar sempre un marxen de días no medio, 4 ou 5 días, volvemos a tratar outra vez, 4 ou 5 días é un terceiro tratamiento así, ¿no?
Bueno, eu creo que con estes 3 remedios, ademais todos eles moi sinxelos, de fácil, creo que preparación, ademais con cousas que temos ao alcance da man, porque o xabón potásico seguro que sí, o vinagre tamén, e as estrugas, non me digan vostedes que non hai estrugas aí por calquer rincón por onde nos atopemos. Bueno, pues con estas 3 cousas podemos facer estes remedios excelentes para o pulgón, así que a seguir eso, mirando moi todas as plantiñas, e no momento en que vexamos a aparición pues, desa colonización de pulgóns, pues nada, mansa obra e comezar pues, a aplicar todo isto, porque seguro que con esta temperatura que vai subindo un pouco, vai baixando, temos días de sol, días así un pouco máis cubertos e algo de precipitacións, pues danse, eu creo que os parámetros axeitados para que teñamos un montón de pulgón.
As plantas están nese proceso tamén agora de crecemento, de desarrollo, de brotación, e como decíamos, pois eso vai asociado, temos que empezar a entender así a natureza tamén, non? Temos que voltar a entendela e a observala, e todo está pois como regulado, un equilibrio, e todo funciona coordinado, non? Entón é evidente, se o pulgón precisa pinchar plantas para absorber os seus líquidos, vai nos facer cando as plantas están máis tenras, e cando están máis tenras agora que comezan pois, os gromiños tenros e as brotacións fuertes e demais, non? Entón está todo asociado, porque hai despois xente que digo, pero casi hai que estar pendente sempre da horta, e mirando as plantas non salimos da horta.
Pois é o que nos queda.
Aparte de que non pasa nada, que un entretenimento andamos ao aire libre, e sempre hai cousas diferentes que facer, é moi pois moi dinámico, moi entretido. A maiores de eso non é preciso estar continuamente na horta, pero sí estar pendiente en momentos puntuais e concretos, non? E esta época agora é unha desas, para o inicio destas plagas.
Rosendo, como sempre, moitas grazas por acompañarnos, que teñas un día estupendo. Grazas.
Nada, grazas como sempre, un placer.
Un placer, ata a vindeira semana. Pois deixamos a Rosendo, espero que vostedes todos tomarán estupenda boa nota destes remedios para os pulgóns, con o xabón potásico, co vinagre e tamén coas estrugas, un consello comercial. Escoitamos a Taxi e nos imos a contar máis novas do día.
¿Sabías que tienes un punto de atención Iberdrola muy cerca de ti? Ven a conocernos. Te ayudaremos a encontrar las mejores ofertas de luz y gas. Y además, podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura con Smart Solar. Visítanos y te informaremos sin compromiso. ¿Vienes? Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Te esperamos en Lalín, Rúa Pintor Laxeiro 16, teléfono 670-39-82-59.
Llegue el tren, no tiene mucho que perder, pedazos de su corazón que le arrancaron por error. Ahora sus sueños cenizas son, el viento del norte se los robó. Siempre hay una estrella que te lleva al sur, donde tu destino no está marcado. Siempre hay una estrella que te lleva al sur. Tras el horizonte hay más gente como tú. Sí, como tú. Yeah. A ella le engaña la intuición, siempre que busca otra dirección. Ya no hay matices, no hay color en el camino que escogió. Ahora sus sueños cenizas son, el viento del norte se los robó. Siempre hay una estrella que te lleva al sur, donde tu destino no está marcado. Siempre hay una estrella que te lleva al sur. Tras el horizonte hay más gente como tú. Donde tu destino no está marcado. Siempre hay una estrella que te lleva al sur. Tras el horizonte hay más gente como tú. Como tú, yeah.
Radio Voz, noticias.
Esta xornada, pois, algunhas cousas máis informativamente falando, pois, nos deixa con esa intervención como contábamos ao comezo do programa por parte da Guarda Civil desas 461 botellas de licor con precintos fiscais que non estaban activados. Foron inspeccionadas 5 empresas, dúas delas
estaban pues nas nosas estaban dentro da nosa comarca, caso do concello de Dozón e do caso tamén do concello de Lalín. Agora lle lo contamos, pero nos iremos a outras novas como son estas titulares. Lalín licita a primeira fase das obras de rexeneración da área urbana de Don Ramiro por máis de 257.000 euros, 4 meses de prazo de execución. Naturgy e Aume fan exercizo conxunto de emerxencias ambiental no embalse de Porto de Mouros. En Rodeiro, alí, José Luis Camiñas acusou o Concello de trabar na manda única administración que inviste no municipio que é o ente provincial a deputación. O portavoz do Partido Popular de Vila de Cruces dá resposta ao que consideran son as falsas acusacións emitidas polo actual alcalde. Pois xa saben que a Garda Civil inspeccionou ata 5 empresas que comercializaban botellas de licor sin esa pertinente activación do precinto fiscal e incluso outras que carecían do mesmo. Foi a Patrulla Fiscal de Fronteiras, a Garda Civil de Marín, quen observou que en un local de Moaña se estaban vendendo botellas de licor coa etiquetaxe sanitaria, pero que non tiña os precintos fiscais. Aprenderon e denunciaron por infracción a Lei de Impostos Especiais a esta empresa. Comezaron a investigación para coñecer a procedencia dos licores e co apoio da Patrulla de Fiscalía de Fronteiras da Garda Civil de Vigo, inspeccionáronse tanto o local desta empresa distribuidora de licores ubicada no Porriño, atoparon salí 200 botellas de alcohol, como logo posteriormente outras inspeccións como unha empresa fabricante de licores en Dozón, onde se interviñeron 240 botellas de diferentes alcoholes que a pesar de ter o precinto fiscal non estaba acreditado o pago do imposto de vengado. Tamén se fixeron inspeccións a dous comercios máis ubicados tanto en Dozón como en Lalín. Finalmente, segundo pon de manifesto, pois a Garda Civil, a través do Ministerio do Interior, foron inspeccionadas 5 empresas. Se precintaron 457 botellas de licor, 31 garrafas de 3 litros de capacidade cada unha, cuxas precintas non foran dadas de alta e, por lo tanto, non estaba acreditado o pago do imposto de vengado. A mercadoría quedou depositada, precintada, nas distintas empresas e a disposición da autoridade administrativa competente. Na mentras, en Lalín, a tenente de alcalde Paz Pérez acaba de anunciar que a plataforma de contratos do Estado recolle a licitación da primeira fase das obras do proxecto de rehabilitación da área urbana de Don Ramiro, que contempla a rexeneración do espazo xerado pola confluencia da Rúa da Fonte e da Rúa da Igrexa. Unha primeira licitación que ascenda a máis de 257.000 euros, que non é a primeira fase das actuacións de rehabilitación do núcleo. Esta é a primeira fase desta actuación que se acometerá logo posteriormente pues, en sucesivas actuacións. Estas obras, as que se licitan, terán un prazo de execución de un total de 4 meses. Teñen autorización de patrimonio coas seguintes condicións, como realizar un control arqueolóxico e na que na pavimentación do espazo urbano o formigón non deberá chegar a tocar os muros nin tampouco os valados de pedra. E mentras a Unidade Militar de Emerxencias das Forzas Armadas Españolas e da Brigada de Emerxencia de Intervención Rápida Ambiental de Naturgy desenvolveron un exercizo conxunto de xestión dunha emerxencia medioambiental e o fixeron na presa de Porto de Mouros. Nesta manobra participou o 5º Batallón de Intervención en Emerxencias e efectivos da propia Brigada de Emerxencia e Intervención Rápida Ambiental, o Servizo 24x7 da Compañía Enerxética especializado na atención deste tipo de emerxencias. A manobra pues, consistiu na intervención ante un suposto derrame de hidrocarburos para o que houve que facer un despliegue de embarcacións e medios de contención e tamén de absorción. E o candidato do Partido Socialista á Alcaldía de Rodeiro, José Luis Camiñas, di que se ve unha obriga de lembrarlle o Partido Popular que a Deputación investiu en Rodeiro 7,8 millóns de euros dende que Carmela Silva é presidenta e que financiou 33 obras co Plan Concellos, un plan regrado como nunca houve dicho nesta provincia e que trata por igual a todos os concellos e que este ano chega nada menos que fai esta chega de 546.403 euros exactamente para mellorar a vida da veciñanza e recalcaba que o Partido Socialista apoyou unha moción do Partido Popular para que se paguen as obras da praza de Oseira, porque ante todo se defende a Rodeiro mesmo dende o seu propio concello. E tamén como o propio portavoz do Partido Popular de Vila de Cruces, Jesús Otero, pois procedía nas últimas horas a contestarlle tamén as últimas acusacións formuladas polo actual equipo de goberno respecto á construcción dun almacén na parroquia de Arnego, e lembrou que esta construcción, que data entre o ano 92-95, é un almacén destinado para almacenar pertenzas da comunidade dos veciños, que a superficie dunhos 25 metros cuadrados foron cedidos polo propietario da parcela, co gallo de que o concello puidese construir ese almacén para uso da veciñanza, e que polo tanto en ningún momento esa construcción pretendeu favorecer a ninguén, e aprove que o mesmo propietario, dixo Jesús Otero, cedou os terreos, que esta propiedade é pública e que xa fixo esa cesión de